Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Danas vas u narednih pola sata vode Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Danas izbor novog guvernera Narodne banke Srbije. Međunarodna civilna kancelarija pozvala Beograd i Prištinu na uzdržanost. Svedoci odbrane. Suđenje Ganiću u Srbiji ne bi bilo fair. Međunarodni krivični sud optužio sudanskog predsjednika Bašira za genocid. Tri doživotne robije zbog planiranja napada na avione. Medvedev, ostaci hladnog rata odlaze u prošlost. Sunčano danas popodne, pljuskovi, temperatura oko 21, tokom jutra najviša dnevna 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Da li otvaranje suda u Severnoj Mitrovici, koje je za 15. juli najavila vlada u Prištini, nosi rizike da se ponove neredi viđeni na istom mestu pre godinu i po dana, kada je poginuo i jedan međunarodni vojnik? Oliver Ivanović za naš program kaže.
Svaki pokušaj nasilnog integracije ili implementacije nečega što mi zovemo segmenti ili fragmenti kosovske nezavisnosti ovdje izaziva oštru reakciju. Ta reakcija je veoma spontana, a reč spontana ovdje ima sasvim drugačije značenje.
A kako?
Pa ne bih da objašnjavam, u svakom slučaju reakcija je takva da je burna.
Hoće li novi guverner Narodne banke Srbije imati snage da se odupre pritisku vlasti i bude nezavisan u monetarnoj politici? Ekonomista Miroslav Prokopijević odgovara.
To nema govora, to nije bio ni Jelašić, niti je Srpska centralna banka ikad u istoriji bila nezavisna.
Pitali smo i zašto crkva, umjesto što troši novac, recimo na nekoliko desetina metara velike krstove na koridoru 10, ne odvaja više za sirotinju. Protojerej Dimitrij Kalezić na ovo pitanje kaže da se u manastirima, Hilandaru i drugde upućuje blagoslov da za sirotinju ostane što više mrva posle ručka i večere.
Da se ni jedna mrvica ne baci, jer nije namijenjena bacanju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije razmatraće na vanrednom zasedanju izbor novog guvernera Narodne banke Srbije i predlog poslovnika. Poslanici će razmatrati predlog predsjednika Srbije da novi guverner bude dosadašnji predsjednik Saveta Narodne banke Dejan Šoškić. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Turske Recep Tayyip Erdogan ocenili su da dve države ulaze u novu fazu izgradnje strateških odnosa. Ti odnosi su rezultirali potpisivanjem više ugovora između dve vlade, koji između ostalog podrazumevaju zajedničku izgradnju evropskih koridora u Srbiji, regionalnih puteva u Sandžaku, rekao je Tadić. Na Balkanu se otvara novi period, a ključna zemlja u ovom procesu je Srbija. Bogatstvo Srbije, koje se ogleda u etničkoj raznovrsnosti, doprineće poboljšanju dobrosusedskih odnosa, istakao Erdogan. Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu pozvala je vlasti u Beogradu i Prištini da se uzdrže od bilo kojih izjava koje mogu prouzrokovati zabrinuto za stanovnike Kosovske Mitrovice, saopštio je portparol te kancelarije koju vodi Peter Feit, Andy McGuffey. On je prištinskim medijima kazao da je dijalog između odgovornih strana najbolji način za rešavanje problema u vezi sa severnim delom Mitrovice. Dodao je Biz da je za Međunarodnu civilnu kancelariju dobro došao direktan razgovor Prištine i Beograda, ali da je na liderima da odluče o tome i uzmu učešće u tome. O tome šire u tematskom delu emisije. Nastavljamo drugim vestima. Na sudu u Londonu, na glavnom pretresu po zahtevu Srbije za izručenje nekadašnjeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, raspravljalo se o tome da li bi Ganiću u Srbiji moglo da se garantuje pošteno suđenje. Svedokinja odbrane, direktorka radija programa na južnoslovenskim jezicima Radija Slobodna Evropa, Gordana Knežević, koja je 92. godine bila zamjenica glavnog urednika Sarajevskog oslobođenja, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, izjavile su da je zahtev Srbije za izručenje Ganića politički motivisan, jer Beograd želi da dokaže da su Bošnjaci, a ne JNA, izazvali rat u Bosni i Hercegovini. Ganiću, po njihovim rečima, ne bi moglo da se garantuje pošteno i fair suđenje u Beogradu. Evropska komisija je veoma povoljno ocenila učinke Srbije u suzbijanju kriminala i korupcije, kao i mere srpske vlade posle ukidanja viza Evropske unije za srpske državljane. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström to je stavila do znanja u razgovoru sa srpskim ministrom policije Ivicom Dačićem u Briselu. A Dačić je ocenio da će svi napori vlade Srbije zajedno s međunarodnim partnerima dovesti do hapšenja preostalih optuženika tribunala u Hagu. Rekao je i da je uključenje Srbije u Evropsku uniju opterećeno ne samo situacijom na Balkanu, već i teškim razdobljem unutar Unije, u koje mnoge zemlje preispituju dalje proširenje na nove članice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je uhapšenom vlasniku turističke agencije Konte, Željku Šimpragi, osumnjičenom za prevare građana koji su uplatili putovanje preko njegove agencije, određeno zadržavanje od 48 sati. Protiv njega će biti podignuta krivična prijava i biće priveden dežurnom istražnom sudiji. Policija istovremeno poziva oštećene građane da se jave policiji. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da su naprednjaci spremni za razgovor i sa Albancima i sa Evropskom unijom. On najavljuje da će delegacija SNS-a tokom posete Briselu od 18. do 20. jula razgovarati s predstavnicima Unije o daljim evropskim integracijama Srbije i da bi među sagovornicima trebalo da bude i komesar za proširenje File. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković izjavila je da izmenama zakona koje su na dnevnom redu zasedanja Skupštine Srbije neće biti narušen princip da državni funkcionari ne mogu istovremeno obavljati dužnosti u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Kancelar Austrije Werner Faymann ocenio je da je napredak hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom uzor za sve zemlje regiona jer otvara evropsku perspektivu i drugim državama. Crnogorski ministar Milo Đukanović potvrdio je da je u Budvi neformalno razgovarao s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem o trenutno aktuelnim pitanjima, među kojima je i demarkacija granice Crne Gore i Kosova. Još jedna vest u međuvremenu stiže u redakciju. Direktor obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Almir Džuvo izjavio je da u Bosni i Hercegovini vreba opasnost od oko 3000 potencijalnih terorista. Od toga je samo 3 do 4% stranaca. Ostali su državljani BiH. Izuzetno su dobro opremljeni, mnogo bolje nego BiH policija, saopštio je Džuvo na sednici Zajedničke komisije za obranu i sigurnost BiH u vezi s terorističkim napadom na policijsku stanicu u Bugojnu. Džuvo je, kako piše Sarajevski dnevni Avaz danas, kazao da je većina njih već nekoliko godina u policijskim registrima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni krivični sud u Hagu optužio je sudanskog predsjednika Omara al-Bashira za genocid u Darfuru, što je prvi put u istoriji tog suda da protiv nekoga podigne optužbe za genocid. A sud u Londonu izrekao je doživotne kazne zatvora trojici muškaraca osuđenih zbog namere da dignu u vazduh najmanje 7 aviona na letovima iz Londona u Sjedinjene Američke Države 2006. godine. Troje ljudi je poginulo, a četvoro ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u fabrici optičkih vlakana u Albuquerqueu, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi New Mexico. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da bi Iran uskoro mogao da ima sredstva za proizvodnju atomskog oružja. Moskva je u junu zajedno s drugim članicama Saveta bezbednosti glasala za uvođenje novih sankcija Iranu. Sankcije imaju značenje, one su signal koji ima za cilj da podstakne proces pregovora. Sada je potrebno strpljenje i brzi nastavak dijaloga s Teheranom, rekao je Medvedev, pozivajući još jednom Iran da pokaže spremnost na saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Ostaci hladnog rata odlaze u prošlost, mi nemamo pravo da se zaustavljamo na putu uspostavljanja uzajamnog razumevanja između tako snažnih država kao što su Rusija i Amerika, rekao je predsjednik Rusije Medvedev na susretu sa ruskim ambasadorima pri međunarodnim organizacijama. Egipat planira izgradnju tunela ispod Suetskog kanala u koji će biti uloženo više od milijardu dolara, a potraga za izvorima finansiranja će početi čim bude usvojena odluka o izgledu tog objekta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije idemo u susret današnjem izboru novog guvernera Narodne banke Srbije. 3,5 meseca posle ostavka Radovana Jelašića na tu funkciju, Skupština bira novog prvog čoveka Narodne banke. Podsećamo, predsjednik Srbije Boris Tadić za tu funkciju predložio je Dejana Šoškića, predsjednika Saveta Centralne banke. Kako je u prvim izjavama govorio Šoškić, nema nameru da menja politiku kursa. A mi pitamo ekonomistu Miroslava Prokopijevića, hoće li novi guverner zaista smoći snage da se suprotstavi pritiscima vlade na monetarnu politiku?
To nema govora, to nije bio ni Jelašić, niti je Srpska centralna banka ikad u istoriji bila nezavisna. Znači, kad bi se merilo ocenom od 0 do 5, da je 0, ništa nezavisnosti, a 5, potpuna nezavisnost, Srpska centralna banka nikad nije prešla 2. Prema tome, očekivati da bi sad guverner iznenada postao nezavisan kad je promenjen zakon o centralnoj banci i donete odluke prema kojima se vlada saglašava za važne stvari u monetarnoj politici, to je potpuna besmislica.
Kaže ekonomista Miroslav Prokopijević. Pitanje na koje smo potražili odgovor u narednih nekoliko minuta najkraće glasi: može li zapaljiva retorika na relaciji Priština-Beogradu u svetlu posljednjih incidenata indukovati nove incidente? Ovo se postavlja tim pre što sa Kosova stižu najave otvaranja novih institucija Prištine u Severnoj Mitrovici, i to već za 3 dana. Slušamo Miloša Teodorovića.
Očekivanja Srba sa severa Kosova su jasna. Ako bi kosovski specijalci zaista pokušali da povrate kontrolu nad kritičnom zonom, bez obzira na to što je Redžepi takvu svoju najavu naknadno korigovao, oni očekuju da i Matica neće okrenuti leđa. Za naš program to kaže predsjednik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, organa pod ingerencijom beogradske vlasti, Radenko Nedeljković.
Koliko bi došlo do ubacivanja specijalnih jedinica, ja sam siguran da bi se srpski i ostali nealbanski narod na severu Kosova samo organizovao, i ja lično očekujem određeni vid podrške od Matice Srbije.
U Beogradu državni sekretar u vladinom ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, i pre nego što je Redžepi prigovorio na interpretaciji sporne izjave, nazvao ga impulsivnim, a svojim sugrađanima iz Mitrovice i okoline poručio da je diplomatija ono što iz Matice mogu očekivati.
Ostaje nam komunikacija sa međunarodnom zajednicom i rešavanju kosovskog problema mi možemo i moramo jedino preko međunarodne zajednice.
Znači, ono što se može obećati Srbima na severu Kosova su pre svega diplomatske aktivnosti.
To je pre svega, razume se, nadamo se da neće biti oštrih sukoba.
A ukoliko bude?
Onda će zasedati Vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost i doneti odluku.
Beograd ne planira nikakve korake dok ne bude poznato konačno mišljenje Međunarodnog suda pravde, što bi, kako je nezvanično prenela prošle sedmice ovdašnja štampa, moglo da bude već do kraja tekućeg meseca. Tada će u Srbiji možda razmisliti o strategiji, ali sudeći po rečima premijera Mirka Cvetkovića, u stavu o kosovskoj nezavisnosti ništa se neće menjati, pa šta god odlučile međunarodne sudije. Ukoliko je trenutna srpska strategija čekanje, onda to pomalo izbunjuje. Poznavalac prilika Dušan Janjić zbog takvih poteza i sam ukazuje na nejasnoće u aktualnoj politici Srbije prema kosovskom pitanju.
Moram kažem da i meni koji, ajde, to mi je profesija da pratim, nije baš jasno. Dakle, na unutrašnjem planu politika Beograda je odavno u kolapsu. Politika prema Srbima na Kosovu. Bilo je logično očekivati da će Beograd reagovati na neki način da pokaže Srbima s Kosova da ne treba se plaše Redžepija. Međutim, ja mislim da je predsjednik Tadić tom retorikom dodao tu jedan, ajde kažem, više ulje na vatru nego što je potrebno.
Na severu Kosova konstantna je atmosfera iščekivanja novih sukoba, poput onih od 2. jula kada je u eksploziji bombe stradao lekar Mensu Džeković, zatim pretnji i napada poput atentata na jednog od Srba koji se odvažio za učešće u Kosovskoj skupštini, Petra Miletića. Pri tome na terenu se nadvija i novi rizik, ponovo u Kosovskoj Mitrovici. Za 15. juli iz Prištine je najavljena namera otvaranja suda u severnom delu grada. Upravo ispred zgrade te institucije, kada su vojnici KFOR-a odatle vezane izvodili srpske sudije koji su tu štrajkovali, dogodili su se do sada najžešći sukobi u kojima je stradao i jedan međunarodni vojnik. Da li je realan rizik da se ove slike od pre 2 godine opet zbog suda ponove u Mitrovici? Oliver Ivanović.
Svaki pokušaj nasilne integracije ili implementacije nečega što mi zovemo segmenti ili fragmenti kosovske nezavisnosti ovdje izaziva oštru reakciju. Ta reakcija je veoma spontana, a reč spontana ovdje ima sasvim drugačije značenje.
A kako?
Pa ne bih da objašnjavam, u svakom slučaju reakcija je takva da je burna.
Ove reči, baš kao i Tadićevo pominjanje rata u slučaju intervencije kosovskih specijalaca, mogli bi se čitati kao pretnja Beograda, koji pak u Prištini optužuju da svojim tajnim kanalima podstiče nestabilnosti na severu onda kada to pogoduje interesima Srbije. Otuda i pitanje koje postavljamo Radenku Nedeljkoviću.
A ukoliko se samo organizujete, kakvu vrstu pomoći očekujete?
Pre svega diplomatsku i političku borbu.
Je li moguća samo organizacija bez podsticaja sa strane?
Kako da ne, mi smo to svih ovih 10 godina pokazali da umemo, da možemo i da hoćemo da se samo organizujemo i da se jednostavno odbranimo od najezde Prištine.
Pokušaj Kosova da integriše sever na drugoj strani i najezdom se naziva. Sama reč oslikava stalne napetosti, o čijem prisustvu Iva Martinović razgovarala sa Dušanom Janjićem.
Ja sam tamo bio pre 2-3 dana. To se ne osjeća među običnim građanima. Postoji neka zabrinuto. Šta to Beograd u stvari hoće? Nije im uopšte jasno. Da li Beograd zaista nudi podelu da bi digao ruke od drugog dela Kosova? Da li Beograd u stvari ima neku genijalnu taktiku? Dakle, tamo više ima znakova pitanja i nepoverenja i u lokalne političare i u Beograd. Naravno, oni još manje veruju Prištini i međunarodnoj zajednici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A kako kosovski međunarodni zvaničnici kao i predstavnici tamošnjih Srba reaguju na pooštenu retoriku Beograda, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Ministar unutrašnje poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da predsjednik Srbije Boris Tadić nije dobro interpretirao njegovu izjavu u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica na sever i da ponovo pokušava da potpiruje srpsku zajednicu na Kosovu. Ovo je jedna frustrirana izjava Tadića koji dalje ima iluzije o Kosovu. On ne može da se meša u naše unutrašnje poslove, o tome šta radimo i kako radimo u uspostavljanju reda i zakona. Prema tome, on bi trebao malo bolje da interpretira izjave i da gleda na svoje probleme, a naročito nakon Njujorka, kazao je Redžepi. Redžepi je naglasio da je sa Euleksom dogovoreno da se osnuju multietničke snage, koje već postoje, ali koje će se pridružiti i pripadnici srpske zajednice kako se ne bi stvorio utisak da su te snage uperene protiv srpske populacije. Po njegovim rečima, te snage će se boriti protiv kriminalaca, bez obzira kojoj nacionalnosti oni pripadaju. To je potvrdio i šef Euleksa Yves de Kermabon, koji u svom saopštenju naveo da nije bilo nikakvog dogovora u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica na sever i da Eulex radi sa svim strankama na osnivanju i usavršavanju jedne multietničke policijske jedinice. A Redžepi je za naš program rekao da slanje specijalnih policijskih jedinica dolazi sa zahtevom policije Kosova i Eulexa i to tokom operacije visokog rizika koje mogu da deluju bilo gde na Kosovu.
Nisu to jedinice koje patroliraju, nisu to jedinice koje su statične na nekom mestu, one su u centralnom nivou i reaguju samo po potrebi.
A portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey kaže da ova kancelarija ne podržava ikakve dodatne napore za stvaranjem napete situacije na Kosovu, te da su predsjednik Evropske unije Rompa i mnogi drugi međunarodni zvaničnici rekli da je najbolje da se pronađu načini za rešavanje situacije kroz konsenzus i razgovore. Svačija je odgovornost na Kosovu, međunarodne organizacije, vladini predsjednik i lidera zajednica da se stvore okolnosti za demokratski progres. Međutim, takvim okolnostima neće pomoći izjave ljudi koje prouzrokuju zabrinutost i strepnju. Svi su deo te odgovornosti, niko nije izuzet, kazuje McGuffey. On još navodi da direktni kontakti Prištine i Beograda zavisi od njihovih zvaničnika i od njihove političke volje i ostaje na njima da odluče i učestvuju u tome. A Bljerim Šalja, potpredsjednik opozicione partije Alijansa za budućnost Kosova, pak smatra da, što se severa tiče, ukoliko se to pitanje prepusti lokalnim institucijama, od toga neće biti ništa. Sever je malo složenije pitanje koje ne zavisi samo od nas i to moramo otvoreno da kažemo. To je pitanje koje zavisi od svih nas, KFOR-a, Euleksa, kao i međunarodnih faktora. Poznata nam je strategija za sever Kosova, ali još uvijek se ništa nije učinilo u vezi toga, zato što se ona ne može sprovesti ukoliko nemamo jasnu podršku od strane Euleksa i KFOR-a, kaže Šalja. On još dodaje da u vreme kada se očekuje mišljenje Međunarodnog suda pravde i kada se smatra da će biti novi pregovore između Prištine i Beograda, da sada i Priština i Beograd pokušavaju da dobiju nešto od izjava koje se daju u javnosti, dok Beograd koristi priliku da reaguje na šta god se kaže u Prištini kako bi ojačao svoj stav o tome da je rešenje severa Kosova teritorijalna podela ili razmena teritorija. Sa druge strane, koordinator strategije za severu Ljubir Hjusa smatra da ukoliko neko želi da posle mišljenja Međunarodnog suda pravde govori o statusu, to se neće desiti.
Problemi severa su problemi rešavanja problema života i svakodnevnice. Severna Mitrovica i možda neki lideri ili građani mogu biti taoci tog nekog velikog iščekivanja da će se u tom jednom momentu njihovi životni problemi rešiti. I pored toga, ljudi treba znati da za rešavanje njihovih životnih problema, osim dobre volje, treba svakodnevnog rada. U tom smislu, verovatno, nije dobro biti taoc te neke velike politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Napetosti nisu samo na Kosovu, nego i u Sandžaku. Juče je, naime, stupila na snagu odluka Ministarstva za ljudska i manjinska prava o raspuštanju Nacionalnog saveta Bošnjaka, što je, kako ćete čuti u prilogu Nebojše Grabeža, dodatno produbilo nesuglasice i napetosti u ovom delu Srbije.
Kao što se i očekivalo, Bošnjačka kulturna zajednica oštro je reagovala na odluku Ministarstva za ljudska i manjinska prava da budu ponovljeni izbori za Nacionalni savet Bošnjaka.
Sumnje da je ovdje na sceni riječ o organizovanom političkom kriminalu sa ciljem ignorisanja izborne volje Bošnjaka,
kaže Samir Tandir, predstavnik izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Bošnjaka, podsjećajući da je Bošnjačka kulturna zajednica, koju je na izborima predstavljao glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, uz podršku dva većnika sa liste Bošnjački preporod 7. jula regularno formirala Nacionalni savjet. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, međutim, im ne priznaje taj izbor, jer kako objašnjava Petar Antić, pomoćnik ministra, na konstitutivnoj sednici nije postojala dvotrećinska većina za formiranje Nacionalnog savjeta Bošnjaka, zbog čega je ovo ministarstvo donelo rešenje o raspuštanju savjeta.
Pored ovog rešenja, ministarstvo će doneti i rešenje o obrazovanju privremenog organa upravljanja Nacionalnog savjeta. Do sprovođenja novih izbora i konstituisanja novog saziva Nacionalnog savjeta Bošnjačke nacionalne manjine. Isticanjem zakonskog roka od 30 dana slede zapravo sljedeće mere koje su određene zakonom o nacionalnim savjetima.
S druge strane, Samir Tandir tvrdi da Beograd naknadno pokušava da prekraja izbornu volju Bošnjaka. On podsjeća da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na dan konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog savjeta promijenilo poslovnik kojim se umjesto proste uvodi dvotrećinska većina, što se, kako kaže, odnosi samo na savjet Bošnjaka. Na naše pitanje, da li to znači da je izborna pobjeda muftije Muamera Zukorlića neprihvatljiva za zvanični Beograd, Samir Tandir kaže.
Poruka nije gospodinu muftiji Muameru efendi Zukorliću, već svim Bošnjacima. Da su Bošnjaci ovdje građani drugog, trećeg ili ne znam ti kojeg reda, sve ono što je Slobodan Milošević u 80. i 90. godinama radio na Kosovu, danas aktuelna vlast iz Beograda radi prema Bošnjacima u Sandžaku.
Dok predstavnici Bošnjačkog savjeta najavljuju tužbu Ustavnom sudu i postupak pred sudom u Strasburu, političke elite u Beogradu, makar javno, ne pridaju veliki značaj ovom problemu. Oglasila se jedino Liberalno-demokratska partija koja traži od predsjednice parlamenta da zakaže hitne sednice kolegijuma i odbora za ustavna pitanja, jer su partijski čelnici uvjereni da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi diktaturu i protivustavnu diskriminaciju Bošnjaka. U Komitetu pravnika za ljudska prava traži da se utvrdi odgovornost nadležnih iz ovog ministarstva, jer kako kaže izvršni direktor Milan Antonijević, nije bilo logike da se mijenjaju izborna pravila za Bošnjački nacionalni savjet.
Nažalost, nije se ušlo u samu suštinu ovih nacionalnih savjeta, a to je da oni uređuju oblast kulture, informisanja. Samo ministarstvo je od početka vodilo jednu prilično političku igru i nažalost nije shvatilo koja bi uloga tu trebalo da bude jednog ministarstva koje se bavi ljudskim i manjinskim pravima. To nama sve ukazuje da je očigledno došlo do nekog disbalansa koji, nadam se, neće prouzrokovati neke teže efekte. Ukoliko i prouzrokuje neke teže efekte, mislim da imamo adresu koja će biti odgovorna za to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U nedjelju je u centralnoj Srbiji na ulazu u Kragujevac postavljen veliki krst koji je vidljiv za sve prolaznike Evropskog koridora 10. U Nišu je gotov projekat za krst, kažu, najviše na Balkanu, 82 metra visok. Nisanje monumentalnih verskih obeležija nije samo odlika Srbije, s tim su ranije počeli najpre u Mostaru, gradu u kome žive većinski Bošnjaci i Hrvati i isto tako podeljenom makedonsko-albanskom Skoplju. Kakve se poruke šalju ovakvim, pritom obično veoma skupim projektima, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Na prilazu Kragujevcu, nekoliko kilometara pre prolaska pored grada, od nedelje je vidljiv Đurđevdanski krst visok 18 metara, raspona 11 metara, na prednjoj strani nalazi se ikona raspeće, sa druge ikona Svetog Đorđija, zaštitnika grada. Odluku o tome je donela Skupština Kragujevca. Šta kažu njeni žitelji?
Možda bi trebao da bude mnogo veći i na nekom boljem mestu, na nekom uzvišenju.
Pa imali smo mnogo preči stvari da se ovaj narod pomogne pre krsta možda.
Trebalo nešto simboličnije.
To je odlično. Mi smo svi pravoslavci. Šta će taj krst da smeta? Ništa.
Bolje da su se te pare od krsta uložila u porodilište, u bolnicu, bilo što. Apsolutno sam protivnik toga.
Ako je Kragujevac grad u kome je postavljen prvi takav krst u Srbiji, nešto južniji Niš je grad u kome će biti najveći krst ne samo u Srbiji, već na čitavom Balkanu. Biće viši i od skulpture Hrista koji natkriljuje Rio de Janeiro, visok je samo 38 metara, i od kipa slobode u Njujorku gotovo duplo manjeg od budućeg niškog, jer je visok samo 46 metara. Od niškog krsta biće viša samo statua majke Rusije u Volgogradu koja je visoka 85 metara. Inicijator i autor ovog projekta je niški privatnik Dragan Milošević.
Caru Konstantinu se privideo krst i ideja smo da neko obeleže hrišćanstva bude, znači, kao rodni grad cara Konstantina, da to bude obeležje grada Niša.
A da li ste znali da postoji jedan malo viši u Rusiji?
Znali smo, ali rekli smo na Balkanu.
I koliko će to koštati?
Negde oko 2 miliona eura. Svi ljudi dobre volje, znači ima i države, ima i svega.
Protojerej Dimitrije Kalezić, profesor na bogosloviji u penziji, ne vidi ništa sporno u nicanju velikih krstova u Srbiji.
Nek se vide. Drugi reče da se obilježi to mjesto kao hrišćansko.
Na naše pitanje zašto crkva ne usmerava novac u dobrotvorne projekte za siromašne, bolesne i tako ostavlja svoj trag, protojerej Dimitrije Kalezić je rekao da crkva to čini, ali da se o tome malo zna.
Vi i dan danas imate u Hilandaru, a i u drugim nekim manastira našim, kad se završi ručak ili večera, bude blagoslov prije ručka, a drugi poslije ručke večere. Jedan je kojim se blagodari Bogu za tu trpezu, a drugi je da se ostaci te trpeze umnože u ovome domu. A šta je to? Doće sad oni koji nemaju sirotinja i da im se to podijeli, a ne da se baci.
Osim ostatka od bogate ili manje bogate trpeze, u kom smislu
da se,
još?
Što je patrijarh Pavle govorio, da se nijedna mrvica ne baci jer nije namijenjena bacanju.
Sociolog religije Srđan Barišić kaže da se postavljanjem vidljivih verskih obeležja, kao što se to planira u Nišu ili kao što je učinjeno na Evropskom koridoru, šalju sasvim jasne poruke.
Samim tim što će on biti lociran pored koridora, upravo je asociranje onog osnovnog mita o bedemu u hrišćanskom Evrope, o kosovskom mitu i svemu onome što Srbiju pozicionira na onoj ulozi da je bedem hrišćanstva, da prosto svi Srbi su pravoslavci i vi prolazite kroz pravoslavnu zemlju i upravo evocira sve one sukobe gde je stvarno politička struktura koja je imala značajnu ulogu u sukobima 90-ih u stvari štitila hrišćanstvo u sukobima sa primjera radi Albancima ili nečem slično.
Profesor Riječkog univerziteta Vjekoslav Perica, autor između ostalih i knjige Sveti Petar i Sveti Sava, kaže da je u postratnim državama u regionu nastalo takmičenje u gradnju verskih objekata, pogotovo onih religija koje su većinske.
Čini mi se da sam to nazvao arhitekturom triumfalizma. To je jedna sakralna arhitektura, jedan stil koji se pojavio nakon sloma državnog socijalizma u istočnoj Evropi.
Kaže Vjekoslav Perica i prisjeća se kako mu je monumentalnost hrama Svetog Save u Beogradu objašnjavao arhitekta Branko Pešić kao težnju prema nebu, prema Bogu.
To nije baš nekakva pozitivna težnja prema nebu, to je više nekakvo neumjereno samoisticanje koje nije ni Bogu drago, kako bi oni rekli vjernici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Idemo na trenutak u Hrvatsku, gde Šibensko-kninska policija još utvrđuje činjenice oko etnički motivisanog napada na srpske turiste u Vodicama, koji pokazuju da ni 15 godina nakon rata još nije došlo do pravog pomirenja između Srba i Hrvata. Ankica Barbir-Mladinović.
Voditeljica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar podsjeća i na prošlotjedni golemi transparent mržnje kojim je u Splitu dočekana teniska reprezentacija Srbije.
Ti incidenti, iako izgledaju da su sporadični i da se radi samo o incidentima, ja smatram da oni nisu ni sporadični i da se radi samo o incidentima.
Prava je sramota i prošlotjedni golemi transparent u Splitu Srbe na vrbe, nikad zaboraviti, nikad oprostiti, kojeg je netko postavio na ulozu u grad kao dobrodošlicu teniskoj reprezentaciji Srbije, podsjeća Lončar, čija je udruga među rijetkima odmah javno osudila taj nacionalistički ispad.
Mislim da osim vijeća srpske manjine u Splitu i Centra za razvoj demokracije, da se niti jedna udruga u Splitu nije o tome očitovala. Policija jeste uklonila transparente i pokrenula krim istragu da utvrdi ko je počinitelj.
Poznato je da je ove godine hrvatski ministar turizma osobno pozvao građane Srbije da bez straha dođu ljetovati na Jadran. Političke, kulturne i privredne elite Hrvatske i Srbije relativno su se brzo pomirile, ali u društvu ta pomirba još nije dovoljno provedena, ističe sveučilišni profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Ono što treba učiniti kad se incidenti dogode, kao što se događali između Njemaca i Francuza 15 godina nakon rata, jest da se veoma brzo i energično reagira policijski i pravosudno i što najvažnije se javno jasno sudi to što se događa, a ne da se, što se meni čini gorim od svih incidenata, zbiva to da komentatori na televiziji sa simpatijama i poštovanjem govore o prostačkom ponašanju publike na teniskom meću protiv igrača iz Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I pred krajem emisije, kao i obično, ponavljamo važnije vesti dana. Danas izbor novog guvernera Narodne banke Srbije. Međunarodna civilna kancelarija pozvala Beograd i Prištinu na uzdržanost. Međunarodni krivični sud optužio sudanskog predsjednika Bašira za genocid. U noći između ponedjeljka i utorka nastavljeni sukobi katolika i policije, osvanula je vest ovoga jutra. I još jednu vest vam saopštavamo koje je ovog jutra stiglo u redakciju. Naime, Hašim Tači pozvao predsjednika Srbije Borisa Tadića da se pokloni žrtvama srpskih bezbednosnih snaga stradalim tokom rata na Kosovu. Bilo je to sve. Prijatno. Čujemo se u 14 sati.